Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS radio na Srpskom, ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. U okviru predloženog programa plaćenog roditeljskog odsustva preporučuju se podsticaji parovima koji dele brigu o deci, a u nastojanju da se postigne rodna ravnoteža u redovima radno sposobnih u Australiji. Prema trenutnom programu Savezne vlade, primarni negovatelj ima pravo na 18 nedelja odsustvovanja, u toku kojih ima pravo na minimalnu platu koja je određena na nacionalnom nivou, a koja se u privatnom sektoru većinom daje majkama. Kako izveštava Abby O'Brien iz novinske službe, sekundarni negovatelj ima pravo na 2 nedelje u okviru podsticaja koji se naziva Dad and Partner Pay. Prilog za program pripremio je Aleksandar Živković, da čujemo.
Ron Williams je stalni negovatelj svoje trogodišnje ćerke Ari. Odgovornost je preuzela na sebe kada se njegova supruga vratila na posao nakon porodiljskog odsustva. On kaže da prelazak nije bilo ni malo lak s obzirom na to da je u prvih nekoliko mjeseci od rođenja bebe on uglavnom bio odsutan.
If I had access to more leave when my daughter was born, it would have in the end made it easier for me when I did become.
Da sam imao pristup dužem odsustvu kada se rodila moja ćerka, bilo bi mi lakše da postanem roditelj sa punim radnim vremenom, jer bih shvatio šta je sve uključeno u vođenju detetove rutine. Imao sam pristup na samo 2 nedelje kao sekundarni negovatelj, otac i partner plaćanje koje mi je jedino bilo na raspolaganju. U idealnom slučaju kaže da su on i njegova supruga mogli rano da podele roditeljske dužnosti.
It's a team effort and your partnership in raising a child.
To je timski napor. Vi ste u partnerstvu odgoja deteta, a to u suštini znači da nas oboje imamo više slobode da se vratimo na posao, da žongliramo sa drugim prioritetima u životu, jer znate da se možete osloniti na svog partnera koji će vam moći efikasno da pomogne. Sada se poziva na promjenu u preispitivanje sistema. Mreža profesionalnih usluga KPMG predlaže da se parovima nudi ukupno 20 nedelja plaćenog roditeljskog odsustva, sa najviše 18 nedelja za jednog roditelja. Broj nedelja povećao bi se na 26 tokom 6 godina, povećavajući se za 2 nedelje svake 2 godine. Partner KPMG ekonomskog i poreskog centra Grant Wardell Johnson kaže da bi roditelji koji dele brigu o svom detetu mogli biti nagrađeni dodatnim nedeljama pod onim što bi bilo poznato kao dodatak za jednakost.
And the idea is you get a bonus of 2 weeks.
Ideja je da dobijete bonus od 2 nedelje ako je podela na 55:45 ili bliža i 1 nedelja ako je podela 65:35%. Ali Savezna vlada kaže da su tvrdnje da ne postoji fleksibilnost u podeli trenutnih odredbi o odsustvu između roditelja netačne. U izjavi dostavljenoj SBS-u ministarka socijalne zaštite Anna Ruston je rekla, citiram, da je vlada 11. juna 2020. godine donela zakon kojim je povećana fleksibilnost šeme dozvoljavajući da se posljednjih 6 nedelja odsustva u potpunosti ili delimično prenese na drugog roditelja. KPMG naglašava da bi bilo koja šema roditeljskog odsustva ne bi trebalo da bude zasnovana na polu, tako da se također brinu o istopolnim parovima. Procenjuje se da će, kada se u potpunosti sprovede program vlade, koštati dodatnih 1,1 milijardu dolara godišnje. Ali postojale bi dugoročne ekonomske koristi sa očekivanim porastom učešća žena u radnoj snazi. Šema je također usmerena na smanjenje razlika u platama među polovima. Peter Strong je izvršni direktor Saveta za mala preduzeća Australije. On kaže da podržava predlog, ali da bi želeo da vidi bolju podršku za vlasnike malih preduzeća.
Seeing more and more women starting businesses, the latest figures I saw was that more than 50% of new businesses are being started up by women.
Sve više vidimo žene koje započinju posao. Najnovije brojke koje sam video su da više od 50% novih preduzeća pokreću žene. Ali one nikada nemaju pravo na plaćeno roditeljsko odsustvo, samo po prirodi onoga što rade. Slušate program SBS radija na srpskom jeziku. Moje ime je Aleksandar Živković. Ostanite uz naš program.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.